4. Младите европейци ги напуштаат големите градови. Илинка Делчева. Ја заборавив зелената тетрадка и се пожалив на Олга од Шпанија во возот за Тулуз. Само што се разделивме со Офели, доматинката од Франција, што не донесе на железничката станица во Казар. Не знам како и кога сум ја извадила од джепчето на чантата за фотоапаратот. Сите денови од мојот престој во Франција беа запишани таму. Однаш се почувствував како да не сум била никаде, како сите спомени да ми останаат таму некаде каде што ми остана срцето, на југозапад во Франција, во малото селце Бедеи. Ја замолив Олга да им пише на шпанците што останаа во куќата да ја побараат, па ќе се договориме како да ми ја пратат во Скопје. Поминаа две недели. Никаков знак дека тетратката е најдена. И кога се откажав и од тетратката и од желбата да споделам, напишам нешто за моите доживувања на тренинг курсот Upcycle Art, добив имејл со фотографии од сите страници на зелената тетратка. Читам и ми се враќаат сеќавањата. Аеродром. Летам за Барселона. Го нема Бојан. Неколку денови пред тоа ми кажа дека патуваме со ист авион и ќе ми помогне да се префрлам од аеродромот до автобуската станица во Барселона за да го фатам автобусот за Тулуз. Тој живее во Барселона. Му пишувам порака. Леташ или не? Ми одговори. Не, имав проблем со картата. Ме фаќа блага паника. Ми дава инструкции како да стигнам до автобуската станица. Прекрасен лет. Зајди сонце над облаци. Седам до прозорец во авионот и одеднаш неизвестноста каде одам. И стравот од летање се претвораат во уживање во бои. Се мешаат жолтата, црвената, розовата, портокаловата. Над нив сива, под нив бела. Залез на сонце, над и под облаци. Прв пат гледам сонце што заоѓе и тоне во облаци. Незаборавна глетка и убавина. Извор popup.mk. Слетувам во Барселона и имам 2 часа да го фатам автобусот за Тулуз. Поаѓа во 23:45. Не сакам ни да помислам што ќе правам ако го пропуштам. Следејќи ги инструкциите на Бојан, искуството копита нескита, немањето срам за барање помош кога не знаеш да извадиш карта за метро од автомат на шпански, иете ме мене на пат за Тулуз. Патувам ноќе. Стигнувам рано во Тулуз. Во 5:00. Возот за Казер ми е во 7:15. Казер е најблиското поголемо градче до селото Бедеи, каде што одам на двонеделен еколошки курс. Оттаму треба да ме земат домаќините. Стигнувам во 8:30. Железничка станица како во вестерн филм. Никој нема. Пустелија. Како да јавам дека сум пристигнала? Здогледувам две жени покрај еден автомобил и едно пано со некаков рекламен материјал. Им приоѓам и ги прашувам како се стигнува до селото Бедеи. Нема ни слушнато за него. Ги замолувам да се јават на телефонот од домаќините, да пренесат дека ги чекам. Првиот обид е неуспешен. По неколку минути се јави Маева и за половина час дојде по мене. Во меѓувреме жените ми се представија дека се Јеховини сведоци. Чудни се патиштата мои, си помислив и се насмеав. Ме почестија и кафе, кој си го носеа во багажникот од автомобилот. Пристигна Маева. Млада девојка, шизика. Имаме исти апостолки. Возење со комби до селцето во подножјето на Пиренеите. Преубави предели, зеленило, куќи како од бајките. Ми раскажува дека регионот е познат по хипи комуните и таквиот начин на живење. Пристигнуваме. Првата куќа во селото. Огромен двор. Зелено и големо пространство пред себе. Изолирани од сите, место каде што следните две недели ќе ги поминам со 20 млади луѓе од Словенија, Шпанија, Германија, Естонија, Грција, Франција. Сите беа стигнати предходниот ден и веќе сместени по собите од куќата и во двете приколки. Се сместувам во една од приколките. Ја делам со две девојки, од Естонија и од Полска. Требаше да се издржи денот. 2:1. Запознавање со сите низ игри за помнење имиња. Делење во групи. Замијање чини, чистење, чувари на времето, навремено почнување на сите работилници и група за одржување добро расположение. Секој ден различна обврска. Заедничко живење и грижа се да функционира беспрекорно. Еколошки. Селекција на ѓубре, штедење вода, суви тоалети, по секое користење се посипува со дрвени струготини наместо пуштање вода. Позитивна енергија. Среќа. Темите на тренинг курсот се еколошките последици од консумеризмот, намалување на ѓубрето, органско производство, рециклирање, реупотреба. Вториот ден почнуваме со предавање за нула отпад. Предавачот е сосема посветен на животот во кој се труди да не прави отпад. Ни го покажа ѓубрето што го направил за една година. Го собрал во мала тегла. Не бомбардираше со бројки и податоци колку отпад се прави секоја секунда во светот и колку амбалажа се користи за да стигне еден продукт до консументот. Застрашувачки слики од неголемата депонија, морињата и океаните. Податокот дека рибите се најзагадената храна што ја внесуваме во организмот, ме штрекна и ме подзамисли. Како да дојде време кога треба да им се вратиме на старите навики на живеење, времето на нашите баби и дедовци, без конформизми што ни го олеснуваат живеењето, а ја трупаат земјата со отпад од кој тешко се ослободуваме. Време кога прашањето дали ми е потребно, треба да ни биде водилка при секое пазарување и непотребно трошење. Хит на предавањето ми беше кога по неколку часовно зборување за замена и неупотреба на пластични лажичиња за кафе, цевки за нескафе, чепкалки за уши, кеси, првото поставено прашање беше со што да се заменат кондомите. Хуморот ќе ја спаси земјата, си помислувам. Почнавме со работилници. Правевме природни средства за чистење, кремови, паста за заби. Ме фасцинираа домаќинките, обучувачи од Франција, Маева и Офели. Млади девојки, 27 и 23 години, кои беа неуморни, прецизни и посветени. Одбрале живот и работа на село. Курсот го водеа како игра. Не дозволуваа никој да помисли дека не е вештво нешто. Денови исполнети со активности. Се беше испланирано и се одвиваше спонтано, како да беше смислено од најдобри психолози. Секој имаше шанса да сподели искуство, да предложи, да научи. Деновите почнуваа со игри за раздвижување, кои не полнеа со енергија за да продолжиме со работилниците. Направивме компостара, вертикални градини, дрвени жардинери, мебел од картони, фурна што пече со помош на сончеви зраци. Неверојатна беше желбата да се учествува во се, да си помогнеме едни на други, секој да научи. Прв пат во животот работев со бор машина. Се тепавме за лопата, гребло и кој да ја вози количката за пренесување земја. Петиот ден добив порака од Македонија. Жива ли си? Имавме интернет само во канцеларијата на организацијата, на неколкуте компјутери. Немав ни време, ни желба да проверувам што се случува во останатиот дел од светот. На пораката поевтино ми беше да одговорам на Фейсбук отколку со СМС. Вклучувањето го доживеав како шок. Преплавен ми беше Фейсбукот со политика и со слики од ѓубре низ цела Македонија. Додека во светот се размислува како да се намали, реупотреби и рециклира ѓубрето, кај нас се уште учиме дека ѓубрето треба да се фрла во канта за ѓубре, а не на улица. Поразителна беше таа констатација, која ме прогонуваше додека бев таму. И срам ми беше секогаш кога требаше да зборувам како во Македонија се справуваме со отпадот. Ден на курсот и за креативно употребен отпад. Работилница што ја води Вероника, дизајнерка што живее во регионот и изработува модерни шапки од материјали што ги собира на секаде како отпад. Дојде со неколку куфери, преполни со разноразни хартии, платна, вештачки цветиња, тапи, пластика. Облечена во разиграни парчиња облека, со тетоважи, впечатливи обетки и шминка. Малку беше збунета, боже, не зборува добро англиски, но зборуваше одлично за да не предизвика да направиме фантастични волуменозни шапки. Уживавме во креирањето како деца и во фактот дека во секој од нас се крие уметник. На почетокот се сомневавме во своите уметнички потенцијали, но на крајот сваќаш дека треба само да почнеш и да се заиграш. Петок. Не носат на вечера во друго село од регионот. Прво излегување, пети ден од нашето царство. Бар-ресторан преполн со луѓе. Лефтерно облечени, хипици од новото време. Луѓето од комуните кои ми ги спомна Маева првиот ден. Се направи неверојатна забава. Во мало селце на југот од Франција, во единственото ресторанче, имаше диджеи што пушташе музика на два грамофона и други музички помагалца. Сабота, пазарен ден. го поминавме во градчето Казар. Пазар на кој се продаваат домашни колачи, домашен леп, органски зеленчук и овошја, чаеви, кафиња, месо, разноразни домашни сирења. Од се помалку на мали масички. Оттаму отидовме во посета на една секонд-хенд продавница, огромна како хангар. Половина е продавница, а половина магазин каде што луѓето оставаат се што не им е потребно дома. Може да најдете дребулии што не сте ни помислиле дека постојат. Се што се носи, се чисти, се облагородува. Ако треба и може, и потоа се продава по симболични цени, потребно за одржување на магазинот. Додека собственикот ни ја раскажуваше историјата на проектот, дојде еден човек и остави убаво роства и тенџере и се одели од својот тениски рекет Dunlop. Од купиштата чаши купив 25 мали чашки за ракија. Некои беа и кристални, сите за 5 евра. Сакав да ги изненадам на македонската вечера. Носев ракија од Скопје. Продолживме на единимот купен од досумина млади луѓе што одлучиле да живеат заедно на наекономичен и еколошки исправен начин. Неверојатен е тој тренд во Франција. А слушнав од учесниците на курсот дека е исто и во Словенија. Млади луѓе бегаат од големите градови и живеат на село, одгледувајќи сами се што им е потребно за живеење, сите градинарски култури, кокошки, крави, свињи. Се може да видите на тие имоти. Сами прават леп, кој потоа го продаваат во околните села. Заработуваат од мед, джемови, сладка и од плодовите од градината. Секој од нив партиципира со извесна сума за куќата и си плаќа за оброците што се приготвуваат заеднички. Делуваат како секта што се бори против сиот напредок на човештвото, со желба да се вратат првобитните навики на човекот, сам да произведува, да го намали и да го реупотреби отпадот, да одгледува животни и да ги користи ресурсите на начин што нема да и наштети на природата. Скромни на изглед, неоптоварени како се облечени, не се срамат да носат и да купуваат во секонд-хенд продавницата. Секоја вечер готвевме сами, представувајќи ја кујната на земјата од која доаѓаме. Беа тоа вечери во кои на најдобар начин се запознаваме со културата на земјите, низ јадења, музика и играње. Која екзотика и убавина е кога те носи ритамот на музиката. Одеднаш сите знаат казачок или присуствуваш на српско коло што го играат шпанка, словенец, мексиканка и македонка. Пробав словенечки ричет, јадев естонска салата, кај нас позната како руска, шпанска тортиља, ладна супа гаспачо, германска салата од компири и јајца. Се изнаја до француски сирења. Научив како се пие вино од порон. Проба македонска турлитава, ајвар, лутеница, пинџур и макало со лути везени пиперки. Македонската вечера почна со шопска и со ракија. Во чашките од секонд-хенд продавницата. Ракијата делувала лековито, така ми кажаа. Двете недели живот на село со прекрасни млади луѓе од Европа, растоварени од политика, еколошки освестени, ми отворија многу прашања и ми дадоа насоки како до поквалитетен живот. Искуство, знаење и ширење пријателства, што секому ги посакувам. И свесност дека и младите во Европа си ја барат среќата надвор од земјата, шетајки, учејки и живејки самостојно и скромно. Наша задача беше да замислиме дека сме ги купиле куќата и имотот, да прошетаме по него, да предпоставиме дека немаме пари и треба да организираме храна, транспорт, електрика и отпад. Уште многу напишани страници во зелената тетрадка. Правев батик, индонезиска техника за боење текстил. Научив да правам паричник од тетрапак амбалажа. Практицирав IQ метода, активна медитација. Видов како се садат најразлични култури.